halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.19 mitriband efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa aroor talaada ah bisha februari, waa 14 sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya jaamac buule jaamac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Way meel tegey warqada la soo siiyay oo teelo ku soo siiyay oo qaaday iibinaya heshiis ku sheegan weeye anigu marka waxa weeye marka la soo dhigo waxa weeye waa masuq waa maray waxa weeye marka labaadna waxa weeye xadgudub qaran weeye
kaasi waxa uu ahaa hanti dhowrka qaranka Nuur Jimcaale Faarax oo ka waramaya heshiiskii Soomaaliland iyo Imaaraadka ee ku saabsanaa Berbera. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
Dhalinyaro Soomaali ah oo ka mid ah dad loo xiray qarax ka dhacay magaalada Khartoum ee dalka Suudaan, warbixin ayaanu kaga haynaa.
Saameynta go'aankii Trump, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese dhegeystayaal, ku soo dhawaada warkii caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa labaduba siyaabo aad u kala fog uga hadlay arrimaha soo galootiga iyo qaxootiga xilli ra'iisul wasaaraha Canada uu booqasho ku joogay magaalada tan Washington DC. Madaxweyne Trump ayaa soo dhaweeyay ololaha lagu masaafirinayo dadka aan sharciga ku joogin dalkan, halka Trudeau uu soo dhaweeyay isla markaana uu guul ku tilmaamay qaxootiga reer Syria ee dalkiisa yimid. Trudeau waxa uu dalkiisa uu ku soo dhaweeyay 4,000 oo reer Syria ah, halka Trumpna uu si rasmi ah u xanibay qaxootigii ka imanaya Syria iyo waliba 7 dal oo ay Syria ku jirto oo dadkooda ay muslim u badan yihiin in ay dalkan soo galaan. Mar la weydiiyey madaxweyne Trump haddii uu kalsooni ku qabo xuduudda dhanka waqooyi ee Mareykanka uu la wadaaga Canada in ay Syriaanka ka soo gudbi karaan, waxa uu sheegay in aan marnaba kalsooni buuxda lagu qabi karin.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Kuuriyada Waqooyi ku tilmaamay dib weyn kadib markii uu dalkaasi gamay gantaal nooca ridada dheer. Madaxweynaha oo ku sugnaa qolka warbaahinta ee aqalka cad oo uu si wada jira warbixin ula wadaagayay saxaafadda ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa shalay warkiisa raacshay in tilaabo adag uu ka qaadi doono Waqooyiga Kuuriya, balse uusan wax faahfaahina intaas ku darin. Madaxweyne Donald Trump ayaa isla shirkaasi jaraa'id ku amaanay ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe oo ay wada joogeen goob ciyaarta golofka lagu ciyaaro oo uu leeyahay Trump markii ay waqooyiga Kuuriya gantaalka cirka u gameysay. Ciidamada militariga koonfurta Kuuriya ayaa sheegay inuu gantaalkaasi jaray masaafo dhan 500 oo kilomitir ka hor inta uusan ku dhicin biyaha dalka Japan.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Subax wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Waxaa aad u soo kordhaya hadalhaynta sharci ahaaneed iyo weliba faa'iido ee ku aadan heshiiska ay maamulka madaxweyne Siilaanya ee Soomaaliland ay la galeen dalka Imaaraadka Carabta oo saldhig ciidan ka samaysanaya. Idaacaddayadii subaxnimo ee shalay waxaad ku dhegeysateen warbixin si guud u micnaynaysa faa'iidada dhaqaale ee saldhiggan ciidan oo noocan oo kale ayo weliba waxa ugu jira ama ugu jiri kara dalka saldhiggaasi bixinaya iyo weliba dalka la siinayo. Haddaba waa maxay nuxurka heshiiskan sharci ahaan iyo weliba adeega danta guud? Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintan ku eegaya iyo weliba jawaabtii ay dowladda federaalku ka bixisay heshiiskaasi.
Heshiiska saldhigga ciidanka Imaaraadka Carabta ee Berbera laga siinayo waxa uu dhaliyay su'aalo ay dad badani isweydiinayaan oo jawaabahoodana weli la baadi goobayo. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Siilaanyo ayaa codsigii uu labada galo u jeedinayay waxaa ku jiray wax loo micnaysan karo fikirkiisa ku aadan nuxurka ujeedka heshiiskan.
Mudanayaal, waxaan maanta u baahanahay inaanu kasbanno saaxiibo badan, aynu isku kaashanno siyaasadda, dhaqaalaha, nabadgelyada, horumarka iyo maalgashiga dalkeena dalkeena dihin ee dambarkiisu dushiisa jiifo. Haddaba ma aaminsanay in mashruucan uu dhibaato iyo dhaliilo ku soo kordhinayo guud ahaan mantaqadan, gaar ahaan geyiga Somalilan. Waxaan leeyahay ragga belada dalkan iyo dadkan ka saadaalinaya war bero kaa maqan looma yeedho, mudana guddoomiye mudana yaal. Waxa hortiina yaala nuxurka heshiiska lagu asaasayo sariga milatari ee ka kooban 15 qodob, kaasoo la saxiixi doono marka aad asixisaan.
Nuur Jimcaale Faarax waa madaxa hantidhowrka qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Sidan ayuuna isagu u sharaxayaa dulucda heshiiskan saldhigga ciidamada Imaaraadka Carabta laga siinayo Barbara.
Kan heshiiskan waxa weeye waa midi laba afleh, waa maro waa musuqmaasuqo shakhsiyaad Soomaaliland ah federaal ah baa biicinayay oo dhulkaa rabay in la geeyo shirkado Turki ah ee Imaaraadka aan dhihi gaaray oo Imaaraadka lasoo galay. Waa musuqmaasuq oo maaha transparenti maaha accountable-na uma noqon karaan shakhsiyaadkaasi, sababtoo ah accountable hadday yihiin waxa weeye dadkii waxay tusi lahaayeen waxa meesha ka jira iyo waxa benefitkaaga ku jira. Benefitkii macadda dantii ummadda iyo guud ahaan iyo gaar ahaanba macadda waxa weeye shakhsiyaad dhoofay meel tegey warqado la soo siixday hoteelo kusoo siixay oo qaaday iibinaya heshiis ku sheegan weeye anigu marka waxa weeye marka lasoo duuga waxa weeye waa musuqmaasuq, waa maray waxa weeye marka labaadna waxa weeye xadgudub qaran weeye.
Golayaasha wakiilada iyo guurtida waa ay soo dhaweeyeen heshiiskan, waxaana lagu qaatay cod buuxa inkastoo uu dhaliyey buuq iyo weliba goobtii shirkana laga saaray.
Way u sharaxeen wax walba, waa la dhegaystay, waa inay baxaan, waa in la soo akhristaa.
Heshiis la saxeexay ama yaraatee ma jiro. Anadeega hadda baleega
heshiis baa loo baxay karo. Heshiis baa waa nuxur, ma nuxur baa heshiisa? Nuxurka, nuxurka buu ku leeyahay.
Madaxa hanti dhowrka qaranka Nuur Faarax Jimcaale ayaa sharaxaya sababta uu heshiiskan ugu sheegay sharci darro.
Heshiiskan sanadkii hore ayaa la bilaabay, bilowgiisii wuxuu ahaa markii kii hore ee BW heshiiskii ahaa dekedda Berbera ama Saaxil area la rabay in lagu siiyo shirkadda oo qalad ka yimi. Qaladkii waxaa qeyb ka ahaa madax sare oo dowladda federaalka ah iyo madax kale oo yina Somaliland ah. Marka waxa weeye heshiiskii sida ahaa heshiiskii wax heshiiskan dhalay oo ah kan ciidanka, kan ciidanka loo siiyo military base loo siinayo Imaaraadka. Kaasi qaldaya xafiiskan, xafiiskii waxa weeye wuxuu ilaaliyaa hantida qaran, hantida qaran oo ah dadbad iyo deked iyo airboor iyo xuduudaha iyo waxa hantida maguurtada hantida guurtada. Waxaas heshiiskaas waa khalad. Dadka xildhibaanada ah ee Somaliland waxaa loo qeybiyey nuqul aan lahayn intestaata aan lahayn oo aan lahayn laka heerkii heshiiskii la kala siixday iyo siixiyadii waa laga qariyey. Waxa weeye ummadda deegaankaa degan heshiiskaana xadgudub buu ka yahay danta ummadda iyo dalka guud ahaan toona lagama eegin. Shakhsiyaad baa galay iyo la galay iyagoo ka eegaya dantooda gaarka ah. Yacni marisbay soo qaateen sharci maahan wax ay ummadda u qabanaysana malaha.
Sidii aad ku maqlayseen idaacadda yadii aroornimo ee shalay, Professor Xuseen Axmed Warsame ayaa sharaxay faa'iidada dhaqaale ee heshiiskan, balse haddana wuxuu sharaxayaa dhibaatooyinka dhaqaale ee ka imaan kara qaarkood.
Xataa dhaqaalaha laftigeeda dee horta imika faa'iidadeedu maan sheegnay dhibaatadeeda laftigeeda waxaa ka mid ah de miya ogow meesha biyihii ciyuli bay geli doona, meesha waa biyo yar tahay oo biyihii mal haddii ciidan meesha la keeno 2000 la keeno xataa shaqaalihiisi la keeno aadna wuxuu isticmaalaya ciyuli bay gelayaan. Dhaqdhaqaaqii gaadiidka cirka badda dhulka waxaasu dhan ba dhaqa ayaa gelaya oo iska horumaad badan baa imanaya. Marka shaqaalaha laftigeeda sicirbada dhulka inuu yimaado xataa dhici karto dhulka qaaliyoobo waxyaalo badan baa dhibaato ugu jirta.
Muranka ku aadan faa'iidooyinka iyo sharci ahaantiisa heshiiskan ay dowladda Siilaaya la gashay dalka Imaaraadka Carabta ayaa saldhigga military ku yeelanayaan magaalada Berbera waxa uu soo kala caddaan doonaa marka ay dowladdu soo bandhigto heshiiskii oo dhammaystiran, kaas oo la filayo in golaha guurtida iyo wakiilada iyo weliba dadka reer Somaliland lala qaybsan doono.
Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintaasi isugu keena soo duway, halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Thank you.
aroor wanaagsan dhegaystayaal. Mar kale, booliska dalka Suudaan ayaa axadii xabsiga u taxaabay dhowr qof oo ajnabi ah oo ay Soomaali ku jirto kadib markii qarax ka dhacay dhismo ay dad rayid ah deganaayeen oo ku yaala magaalada Khartuum. Booliska ayaa sheegay inay dhismayaashan ka heleen waxyaabaha bamka laga sameeyey iyo baasaboorro ajnabi ah. Kumanaan arday Soomaaliyeeda ayaa wax ka barta jaamacad ku taala jaamacadaha ku yaala dalka Suudaan. Haddaba dhacdadaas iyo Soomaalida la qabqabtay ayaa wariyaheenna Nuur Xasan Nuur uu ka wareystay Cabaas Maxamed Nuur oo wariye la ka tirsan ah telefishinka qaranka Soomaaliya oo ku sugan magaalada Khartuum.
Nuur Bukhaari, waa mahadsan tahay. Sida aan xogta ku helay, waxaa dhacday in guri ka mid a guryaha ku yaala magaalada Khartuum ee xarunta dalka Suudaan oo ay ku nool yihiin ajaanib isuguna jirta Soomaali, Suuriyaani, Masaari intaba ay ka dhacay maalintii shalay ahayd ee xadda ahayd qarax. Qaraxaasoo inta badan aan wax saameyn geysan, balse saameynta ugu badneyd gaarsiiyey qofkii sameynayay.
Waa garta marka qofka sameynayay qaraxaasi geystay wadanku u dhashay ma Suudaani buu ahaa mise ajnabi?
Sida aan xogta ku helayo, ilaa hadda ma aysan caddayn dowladda Suudaan jinsiyadda uu qofkaasi wato, balse waxaa lagu ogaaday inuu qofka uu ahaa islamarkaana uu noqday mid baxsaday kadib markii uu dhaawacii fudaa uu soo gaaray uu aaday dhanka isbitaalada si xaaladiisa caafimaad loo dabiibo. Dhakhaatiirtii isbitaalka uu tagayna waxay ku wargeliyeen in uu kasoo qaato booliska caddeyn uuna warbixiyo dhacdada sida ay u qabsatay, kadibna uu kusoo warceliyey si xaaladiisa caafimaad loola tacaalo. Waraaqadihii laga dalbaday dhanka ciidanka booliska ay u direen isbitaalkii maanu ku guuleysan oo barti ayuu uga dhaqaaqay, ilaa haddana dowladda Suudaan ma aysan cadeyn jinsiyadiisa gacantana laguma hayo, inkastoo qaraxaasi aanu wax khasaaraha geysan.
Waayahay marka waxaa nagu maqaala ah in arintu ay saameysay qaar ka mid ah ardada Soomaalida ee Suudaan wax ku barta, marka dad baa la xiraa la leeyahay, marka maxaa maqashay adigu?
Waa jiraan, waxaa jira dhalinyaro Soomaali ah oo arday ah oo wax ka baratay jaamacadaha kala duwan ee dalka Suudaan oo ka mid ahayd dadkii la xiray. Sida ay xogtu ugu siiyeen u qaybsanaa warfaafinta safaaradda Soomaaliya oo goor dhow la xiriiray Fiido Maxamuud Fiido, waxa uu ii sheegay in tuhun uu jiro balse aanu ka warhin, islamarkaana xogta ay helayaan ay tahay in arday ay yihiin dhalinyaradaasi la qabtay laguna qabtay guriga uu falkaa ka dhacay maadaama ay ajaanib fara badan ay ku noolaayeen, balse waxa uu ii cadeeyey in dhowaan ay gudageli doonaan natiijada ugu dambeysana ay usoo gudbin doonaan saxaafadda. Dhalinyaradaasina ay tiradoodu gaarayso 3 kana mid ah ardayda wax ka barata dalka Suudaan, maadaama ay ku noolaayeen hoyga uu falka uu ka dhacay, balse iyagu laguma qaban falkaasi, qaybna ma aysan ka ahayn sida uu ii sheegay.
Ardadama waxay isla deganaayeen kooxaha looga shakisan yahay in qaraxa ay geysteen.
Horta guriga uu falka uu ka dhacay qaybo kala duwan ayuu lahaa, qayb sare, qayb dhexe, qayb hoose. Soomaaliduna waxay ka mid ahayn dadka gurigaasi qaybta dhexe ka degnaa halka uu falka uu ka dhacay guriga qaybtiisa sare, sida aan xogta ku helay. Marka tuhun soo galay oo booliska ay baaritaan iyo waxyaabo lamid ay ku sameynayeen gurigaasi iyo dadkii ku noolaa aawadood, maadaama ajaanibtu ay halkaa ku badan yihiin, falkan uu meeshaas uu ka dhacay aawadood ayaa loo qabtay, balse waxa uu ii sheegay u qeybsanaa warfaafinta safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan Fiido Maxamuud Fiido in dhalinyaradaasu aanu ilaa hadda wax cadeyn lagu helin, balse dhowaana lasoo dayn doono maadaama ay yihiin arday wax ka barata dalka Suudaan.
Suudaan waxaa la sheegaa in ay wax ka bartaan arday aada u fara badan oo Soomaaliyeed, marka qiyaasta ama tirada ma lahaya?
Marba taqriiban tirada ardayda ay ku joogaan dalka Suudaan marba marka ka dambeyso ay sii ziyaada waxayna ku xiran tahay aqbalaadda kala duwan ee sanad walba ay ka hesho dowladda Soomaaliya ee dalka Suudaan. Tiradii ugu dambeysay ee sanad ka hor xogta aan helno waxay gaarayaan ardayda Soomaaliyeed ee ka baratay dalka Suudaan jaamacadeeda kala duwan haday noqdaan caasimadii gobollada dalka Suudaan tiro ku dhow 4,000 oo arday Soomaali ah oo gabdhi iyo wiilal isugu jira kana imaada qeybaha.
Kaasina waxa uu ahaa Cabaas Maxamed Nuur oo ka tirsan telefishinka qaranka Soomaaliya oo uguna waramayey wariyahayaga Nuur Xasan Nuur isagoo ku sugan Khartuum.
س
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Aqalka cad ayaa weli waxaa ka digay maalmo kadib markii maxkamadda racfaanka ee federaalku ay diiday racfaan uu maamulka Trump ka qaatay xukunkii uu xaakim markaasi ku hor istaagay go'aankiisii xayiraadda socdaalka ee toddoba dal oo Islaam oo Soomaaliya ku jirta. Wariyaha VOA da Michael Powman ayaa ku soo waramaya in aqalka cad uu sheegay inuu soo wado go'aanno cusub oo uu ku xadidayo dadka soo galowga ah, lagana yaabo in toddobaadkan la soo saaro. Maxamed Cabdisandheere ayaa soo jeedinaya.
Farxadda qoysas isu yimid ayaa laga arkayaa garoomada dayuuradaha ee Mareykanka, iyadoo go'aamadii maxkamaduhu ay fursad kala siiyeen dadkii u soo socdaalaya dalkan. Abulsam Nayet iyo qoyskiisa ayaa lagu soo dhoweeyey magaalada Cleveland ee gobolka Ohio. Waxa wadi Ilaahay baan ku mahadinayaa dadkii Mareykanka ahaa ee suurageliyey inaannu halkan nimaadno, rajadii imaanshahana dib u soo nooleeyey. La taliyaha aqalka cad Stephen Miller ayaa barnaamijka This Week ee televishanka ABC u sheegay in madaxweyne Trump uu filayo inuu guuleysto.
There is no constitutional right for a citizen in a foreign country who has no status in America to demand entry into our country.
Ma jirto xuquuq dhinaca dastuurka ah oo dad u dhashay dalal shisheeye kuwaasoon Mareykanka sharci ku lahayni ay ku dalban karaan inay dalkeena soo galaan. Arrinta u dambaysa waa in awoodaha madaxweynaha ee arrimahani ay yihiin kuwa ugu sarreeya awoodihiisa fulineed. Waxaanan haysanaa dhowr hab oo dhowr dhinaca si aan u hubinno in argagixisada aan ka hor joogsanno inay dalkeenna ku soo dhuuntaan, ayuu yidhi. Sharciga federaalka ayaa madaxweynaha siinaya awood ballaadhan oo ku xanibi karo soo gelidda dad ajnabiyahay ay Mareykanka ku soo galayaan. Hase yeeshee, dastuurku waxa uu hubaal ka dhigayaa xorriyadaha diimaha iyo sharciga loo wada siman yahay. Waa sida uu qabo Bob Ferguson oo xilalayaha gobolka Washington, kaasoo hormood ka ah dacwadaha ka dhanka ah qorshaha madaxweyne Trump ee xanibaadda dhinaca socdaalka.
Of course there's broad discretion for the president but nobody is above the law and an executive order still
dabcan waxa jira waxyaabo badan oo uu madaxweynuhu leeyahay hase yeeshee qofna sharciga kama sareeyo wareegtooyinkuna waa inay yihiin kuwa dastuurka la jaanqaadaya waana taas dhibaatada ay madaxweynaha iyo garsoorayaasha federaalku isku hardinayaan ayuu yiri aqalka cad waxa uu sii wadi karaa inuu sii difaaco xanibaadda dhinaca socdaalka hase yeeshee madaxweynuhu si dadban ayuu u sheegay in laga yaabo inuu soo saaro wareegto kale oo loo qaabeeyey si dacwadaha maxkamaduhu aanay wax u yeelin waxaan haysanaa ikhtiyaaro kale oo badan sida inaan amaro cusub soo saarno maalinta isniinta ayuu yiri labadii toddobaad ee u dambeeyey waxa aad u muuqday go'aankii uu Trump kaga dhabeynayey waxyaabihii ololihiisa doorashada ku ballan qaaday waxa kale oo aad u muuqday sida awoodda garsoorku ay tallaabooyinkaas u horjoogsan karto
maxamed cabdisandheere ayaa warbixinta michael powman noo soo koobayay halkaad kala socotaana waa voa washington
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa voa waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voa somali.com
boga voa somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda voa
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
aroor suuban dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington dhegeystayaal waxaanu soo gaarnay xilligii aan hawada idiin soo marin jirnay xubintii ciyaaraha waxaa inoola diyaara axmed cali sheekh
wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha aynu ku bilowna ee koobka horyaalada qaaradda yurub ayaa caawa dib u bilaabi doonaa kadib markii muddo laga nasanayey ciyaarta ugu adag caawa waxay dhexmari doontaa kooxda barcelona oo u safri doonta magaalada baris ee dalka faransiiska halkaasi oo ay kula ciyaari doonto kooxda baris saint germain sidoo kale ciyaar adag ayaa iyana waxay dhex mari doontaa kooxda Benfica oo marti gelinaysa naadiga Borussia Dortmund ee dalka Jarmalka. Dhinaca wararka ciyaaraha, haddii aynu eegnana tababaraha kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan Luke Shaw looga baahan yahay inuu dulqaad yeesho isagoo isku dayaya inuu dib u helo booskiisii kooxda Manchester United. Ciyaaryahankan u dhashay dalka Ingiriiska ee ka ciyaara daafaca bidix ee kooxdaasi ayaa waxa uu dhowaanahanba fadhiyey kursiga keedka kadib markii macallinka kooxdaasi Mourinho uu hore ugu eedeeyey inaanu markaasi ahayn ciyaaryahan adag markii uu kooxdiisa u saftay ciyaartii ugu dambeysay bishii November ee sanadkii lasoo dhaafay. Ciyaaryahankan ayaa dhowaanahanba tababar xoogan waday, waxaana Mourinho uu sheegay in looga baahan yahay in dadaalkiisa uu sii dheereeyo haddii uu doonayo inuu kooxda dib ugu soo laabto. Waa in uu si wanaagsan u shaqeeyaa islamarkaana uu sugaa. Ciyaartii aynu la yeelanay kooxda Watford waxaa doonaya oo keliya hal difaac inaan kursiga keedka fariisiyo, waxaana door biday ciyaaryahan Mateo Darmian maadaama uu ka ciyaari karo daafaca bidix, daafaca midig iyo sidoo kale daafaca dhexe, ayuu yidhi tababare Jose Mourinho. Dhinaca kale, wakiilka ciyaaryahan Sadio Mane oo ka tirsan kooxda Liverpool ayaa waxa uu iska beeniyey wararka sheegaya in ciyaaryahankaasi uu kooxda Liverpool ku biiray isagoo iska diiday inuu u dhaqaaqo kooxda Tottenham sababo la xiriira mushaarka kooxda Liverpool oo ka badnaa kan kooxda Tottenham ay u soo bandhigtay. Ciyaaryahan Mane ayaa laba gool ka dhaliyey kooxda Tottenham markii ay kooxda Liverpool markaasi ciyaar ka dhacday garoonka Anfield ay 2-0 kaga adkaatay naadiga Tottenham maalintii Sabtida ahayd. Ciyaaryahan Mane ayaa waxa uu kooxda Liverpool ugu fariistay 30 milyan oo gani, waxaana lagu waramay in uu toddobaadkiiba qaadan doono mushaar ah 130,000 oo gani, taasi oo ka badan dhammaan ciyaaryahanada kooxda Tottenham mushaarka ay qaataan. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
aad ayaad ayuu u mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inala socodsiinaya xubintii ciyaaraha. Halkaa dhegeystayaal kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna aan falastiin axmed iimaan ka codsada inay noo dulmarto qodobadii warka ugu doorka roonaa.
mahadsan jaamac. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa labadaba siyaabo aad u kala fog uga hadlay arrimaha soo galootiga iyo qaxootiga. Madaxweyne Trump ayaa soo dhaweeyey ololaha lagu masaafirinayo dadka aanay sharciga ku joogin dalkan, halka ra-iisul wasaaraha Canadana uu soo dhaweeyey isla markaana uu guul ku tilmaamay qaxootiga reer Siriya ee waddankiisa yimid. Trudeau waxa uu dalkiisa ku soo dhaweeyey 40,000 oo reer Siriya ah, halka uu Trumpna si rasmi ah u xanibay qaxootiga ka imanaya Siriya iyo weliba 7 dal oo ay ka mid tahay Siriya oo muslimiin ah. Mar la weydiiyey madaxweyne Trump haddii uu kalsooni ku qabo xuduudda dhanka waqooyi ee Mareykanka Canada u dhexeeya, waxa uu sheegay in aan marnaba kalsooni buuxda lagu qabi karin. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa Kuuriyada Waqooyi ku tilmaamay dhib weyn kadib markii uu dalkaasi ganay gantaal nooca ridada dheer ah. Madaxweynaha oo ku sugnaa qol uu warbaahinta kula hadlayay ayaa waxa uu sheegay in tallaabo adag uu ka qaadi doono Waqooyiga Kuuriya, balse uusan wax faahfaahin ah intaasi kuma aanu darin. Madaxweyne Donald Trump ayaa isla shirkaasi jaraa'id wuxuu ku ammaanay ra-iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe oo ay wada joogeen goob markaasi ciyaarta golofka lagu ciyaaro oo uu leeyahay Trump markii Waqooyiga Kuuriya ay gantaal ka cirka u gantay. Ciidamada militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in gantaalkani uu jaray masaafo dhan 500 kilomitir ka hor inta uusan ku dhicin biyaha badda Japan.
Aad ayaad mahadsan tahay Falastiin. Dhegeystayaal, haatana aan jaleecno kaalintii fanka, codka halaasiga ah ee fanaanada Nimca Yaasiin.
Sahwiga waxay igu wacan codka habiyo suuradihi into la isoo sawiro salantiyo sheekadihi kalgacalkee ni isugnaa hadday sixal moodayaani sifaha ma iloobi karo sifaha ma iloobi karo sidee aanu kale cishqigu labada isugu sidka dad baa salliidoon la rabaa samaanta dhexdooda taale inay kala saydhiyaani jacaylkani ku sidaa saa ku igu daran yahoo si weyn baa lay hayaa aday sambabada wadnuhu oo aad saaxiib la tahay sidriga ay kugu hayaan wey xusustaadiuna sidaani sareedani kula jeclo samaan bani kula rabaa sidaydo kale ahaw sidaydo kale ahaw waqtiga salogiisayo dunida saa waxaa ka jira sarreeyaano baryaha sulaqmo awadana darartay isanada warkaga sooriyayo aniga sooriga dhigaan suldarada waydiyo keliduyay ka salsalin keliduyay ka salsalin suldarada waydiyo keliduyay ka salsalin keliduyay ka salsalin kula socdo anigu salka kama fadhiyo
ruuxayga kula socdo anigu salka kama fadhiyo codka macaan ee nimca jaama nimca yaasiin caraale weliba heestan waxay ka mid tahay heesaha jaamaco malaha kuwa dhiigga lagu qora ah saakana weliba ha moogaanin waa subaxii jacaylka
ahay waa february
meeshan ama ubaxaa la dhiibaa finaanad ama shaati cadna waa guduudana waa lasoo xirtaa
marka dabaysha soomaaliya ka jirta marka loo fiiriyana calankii bluugahana waa lagu darayaa baan umalaynayaa jacayl
jacaylku dhinac kale ah halkaasaa la aada guud ahaana heestaasi ayaa idaacaddeennii gabagabo u ahayd waa jaamacii falastiin oo idinla nabadgeliyo
samiyo wada joogideenna sirga weliga a ku hay samiyo wada joogideenna sirga weliga a ku hay jacaylkeenni sida sinaba 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 yuu kaa dalmin samiyo wada joogideenna sirga weliga a ku hay samiyo wada joogideenna sirga weliga a ku hay jacaylkeenni sido sinaba 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 yuu kaa dalmin